Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za sredu, 7. jun. Escobar traži od Beograda da utiče na Srbe da učestvuju na izborima na Kosovu. Evropska unija zabrinuta zbog pritvora novinara i učesniku protesta Bošku Savkoviću. Brisel traži političku posvećenost Srbije u poglavljima o vladavini prava. Peking negira upravljanje stanicama tajne policije u Velikoj Britaniji. Vreme sutra promenljivo i nestabilno, najviša temperatura do 27 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Marinika Tepić iz stranke Slobode i pravde kaže da predsjednik Srbije treba prvo da ispuni zahteve protesta Srbija protiv nasilja, pa se onda može govoriti o izborima.
Bilo bi zaista loše, pogrešno i pa i skandalozno nakon svega ovog da i na te izbore idemo u istim uslovima, nasilja svuda oko nas.
Više o učešću stranih dobrovoljaca u ratu u Bosni i Hercegovini, što svedoče grobovi i spomenici širom zemlje. Istovremeno domaćem stanovništvu u pojedinim područjima je zabranjeno da podižu spomenike svojim žrtvama.
Zabranjeno nam je na mostu ili pored mosta bilo kakvu ploču da ploča da se stavi, obzirom da je najveći zločin urađen na mostu Mehmet Paša i Sokolovića.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da će iskoristiti svoj uticaj da privoli Srbe na severu Kosova da učestvuju na izborima, izjavio je danas u Beogradu američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar.
If there are new elections and we hope there will be new elections.
Ako bude novih izbora, a mi se nadamo da će ih biti, želimo da Srbi na njima učestvuju bez preduslova.
We want Serbs to participate without preconditions.
Rekao je Escobar. Tenzije na severu Kosova porasle su 26. maja, kada su novoizabrani albanski predstavnici opština Zvečan, Zubin Potok i Leposavić stupili na dužnost, uprkos otporu lokalnog stanovništva. Protesti su prerasli u nasilje 29. maja u Zvečanu. Zapad je pojačao diplomatski pritisak na Kosovo da smanji tenzije u severnom delu zemlje. Novi lokalni izbori glavni su zahtev Evropske unije, Francuske i Nemačke. Escobar je rekao da bi odbacivanje predloga za deeskalaciju situacije bilo okretanje leđa Evropi.
We have to de-escalate the situation immediately.
Moramo da momentalno deeskaliramo situaciju. To znači da se nadamo da gradonačelnici neće pokušavati da koriste opštinske zgrade, da će se povući policijske jedinice, ali želimo da budemo sigurni i da će se demonstranti povući.
But we also want to make sure that protesters leave the area as well.
Naveo je Escobar. On je rekao i da je zahtev Kosovu za formiranje zajednice opštine sa srpskom većinom pravni zahtev, jer je on sadržan u briselskom sporazumu i sporazumu o Ohridu.
At some point.
U nekom momentu, ako Kosovo želi da napreduje u evroatlantskim integracijama, moraće da formira zajednicu. Pitanje je da li će se to desiti sa ovom ili nekom sledećom vladom.
A future government.
Kaže Escobar. Evropska unija je zabrinuta zbog informacija da je novinaru Bošku Savkoviću produžen pritvor za 30 dana nakon njegovog učešća na mirnom protestu održanom 3. juna u Beogradu. Sloboda okupljanja i sloboda izražavanja su osnovna prava EU koja treba zaštititi. Evropska unija očekuje poštovanje prava na slobodu i bezbednost. Svaka mera lišenja slobode mora biti opravdana i srazmerna, podvukla je portparolka Evropske komisije Ana Pisonero u pisanom odgovoru koji je dostavila medijima. Novinaru Bošku Savkoviću određen je pritvor od 30 dana zbog sumnje da je izvršio krivično delo pozivanje na nasilno rušenje ustavnog poretka i bezbednosti na protestu Srbija protiv nasilja. On je nosio transparent na kome je bila lutka, kako se navodi, obešenog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, potvrdila je Udruženju novinara Srbije Savkovićeva porodica. Kao razlozi za određenje pritvora, kako je objavilo ovo udruženje, navedeni su mogućnost da ponovi krivično delo i utiče na svedoke.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Opozicija u Srbiji ne želi nove izbore pod starim uslovima, rečeno je iz nekoliko parlamentarnih stranaka koji nisu deo vlasti za radio Slobodna Evropa. Kao odgovor na građanske proteste nakon dva masovna ubistva koje su u maju potreslo društvo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ponudio je vanredno glasanje. Više u prilogu Zorana Glavonjića.
Marinika Tepić iz Proevropske stranke Slobode i pravde, koja ima 15 poslanika u Skupštini Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je zahtev Vučiću da prvo ispuni zahteve protesta.
Bilo bi zaista loše, pogrešno i pa i skandalozno nakon svega ovog da i na te izbore idemo u istim uslovima, nasilja svuda oko nas.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić više puta je ponovio da nije problem kada su u pitanju izbori, kako je rekao, opozicija kada god hoće izbore, dobit će ih. Izbora nema u zahtevima parlamentarne opozicije koja je formalni organizator građanskih protesta, već se traži zaustavljanje promocije nasilja u medijima i javnom prostoru Srbije.
Vučić se hvata izbora kad god ima nekakav problem zato što zna da na njima može da lagano odnese pobedu u ovom momentu, jer on to radi dugi niz godina, bukvalno. To je njegov način političke vladavine.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Ivana Petronijević-Terzić, analitičarka nevladine organizacije Istraživačko-izdavački centar Demostat. Aleksandar Jovanović iz opozicione građanske koalicije Moramo zajedno sa 8 mandata u parlamentu napominje da je najbitnije ispunjenje zahteva, pa izbori u glavnom gradu.
Mi treba samo da se okupljamo što više i da se to pretvori u jedan sveopšte narodni pokret i da se skloni SNS iz Beograda. Onda idu redovni lokalni izbori sledeće godine u maju i pokrajinski, pa sve po zakonu izborima.
Građani pozivaju vlasti na institucionalnu odgovornost u sektoru bezbednosti te zahtevaju smene direktora Bezbednostno-informativne agencije BIA Aleksandra Vulina i ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića. Boško Obradović iz desničarskog pokreta Dveri, Patriotski blok sa 6 skupštinskih mandata, kao jedino rešenje vidi ostavku predsednika Vučića i vlade.
Ali i prelazna tehnička vlada koja bi rukovodila zemljom u narednih 6 do 12 meseci i čiji bi ključni zadatak bio da obezbedi slobodu medija i poštene izbore.
Predsjednik države Vučić ponovio je 4. juna da neće ispuniti taj zahtev. Opozicija u Srbiji insistira na objektivnom informisanju, smatrajući da su više od decenije izborni uspesi Aleksandra Vučića i njegove Srpske napredne stranke u velikoj meri zasnovani na dominaciji na najvećim televizijama.
Za opoziciju pod ovakvim uslovima, kada su i dalje zatvoreni mediji, izbori nisu pravo rešenje, već smatram da bi opozicija trebalo da se ujedini, isposluje da ova vlast većinu tih zahteva da vlast to ispuni i da se onda ide u izborni proces.
Smatra Ivana Petronijević-Terzić iz Demostata. Premijerka Srbije Ana Brnabić saopštila je 4. juna da je pozvala šefa države Vučića da za 3 dana bude na sednici vlade Srbije na kojoj će biti donete strateške odluke koje će odrediti budućnost države. To je deo provladine štampe protumačio kao moguću najavu raspisivanja izbora i rekonstrukcije vlade. Aleksandar Jovanović iz koalicije Moramo zajedno smatra da to nije opcija.
Koja vlada? To ne postoji, to su priče o rekonstrukcijama. Ko raspusti vladu, zna se šta sledi, slede izbori, a rekonstrukcija vlade tu magla. Nek prosipa nekom drugom 10 godina rekonstruiše vladu.
Funkcionerka partije SSP Marinika Tepić kaže da će protest trajati do ispunjenja zahteva.
No on je Beograd već izgubio prošle godine. Beograd, ako je već obećao, treba prvo da raspiše. Pa što inače rekao da će najkasnije u martu, već i taj rok prošao, zato sam i rekla, njegova reč više ne vredi ništa.
Evropska unija, za čije članstvo Srbija konkuriše kao zemlja kandidat, za sada se nije izjasnila o građanskim protestima u Beogradu. Ivana Petronijević-Terzić iz Demostata smatra da Brisel trenutno ima druge prioritete.
Evropska unija je sada fokusirana i na kosovsko pitanje. U suštini mi kao građani bi trebalo da pronađemo način da ih sami rešimo neke unutrašnje demokratske probleme.
Od preuzimanja funkcija u državi 2012. aktuelna vlast u proseku svake 2 godine organizuje izbore. Prošle godine SNS sa 120 mandata prvi put nije sam uzeo većinu u Skupštini Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Loš pokušaj izvrtanja istine, mešanje u unutrašnje pitanje Srbije i uvreda za građane. Tako opozicija koja organizuje beogradske proteste ocenjuje izjavu ruskog ambasadora Aleksandra Bocan-Harčenka. On je proteste Srbija protiv nasilja doveo u vezu sa događajima na severu Kosova, a Zapad optužio da vrši očigledan pritisak na vlast u Beogradu. Reakcije ima Nevena Bogdanović. Poslanik opozicione demokratske stranke Nebojša Novaković ocenio je da je ambasador beogradske proteste stavio u lažni kontekst i da je prekršio diplomatski protokol.
Izjava predstavlja grubo kršenje okvira nadležnosti gde ambasador ne bi smeo da ulazi u političke ocene ovog tipa o unutrašnjim pitanjima jedne zemlje.
Naveo Novaković u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Poslanik Demokratske stranke smatra da je Harčenko, kako kaže, uvredio građane Srbije koji svoje nezadovoljstvo stanjem u državi izražavaju na mirnim okupljanjima. Protesti Srbija protiv nasilja organizuju se zbog nezadovoljstva odgovorom vlasti nakon tragičnih pucnjava u Srbiji u kojima je život izgubilo 18 ljudi. Novaković je naglasio da ne postoji nikakva veza između protesta u Beogradu i događaja na severu Kosova, gde od 26. maja u tri opštine naseljene većinom Srbima traju tenzije koje su prerasle u nasilje.
Veza postoji samo kao veštački kreiran narativ koristan onima koji ga plasiraju. Ovom režimu odgovara kako bi težište društvenih problema prebacio sa žrtava dve tragedije na potencijalno žarište na Kosovu i na taj način pokušao da izbegne svoju odgovornost za tragediju u Beogradu i Mladenovcu od 3. i 4. maja.
Na proteste na koje je pozvao deo opozicije iz nedelje u nedelju okupljaju se desetine hiljada ljudi. Svetski mediji ih smatraju najmasovnijim opozicionim skupovima od dolaska Aleksandra Vučića na vlast 2012. godine. Poslanik opozicione poslaničke grupe Zajedno moramo, Đorđe Miketić, je ocenio da izjava ruskog ambasadora, citiramo, loš pokušaj izvrtanja istine.
Rusiji kao i Vučiću je neophodan nestabilan Balkan i Srbija na granici unutrašnjeg sukoba da bi mogli širiti svoj toksični uticaj i lakše manevrisati kroz fabrikovane konflikte.
Naveo je Miketić u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Bocan Harčenko je, ne pružajući detalje za svoje tvrdnje, tenzije na severu Kosova povezao sa protestima u Beogradu.
Sve se dešava u nekoliko dana i možemo samo da zaključimo da je to očigledan pritisak na rukovodstvo Srbije, predsjednika Vučića i vladu na svim frontovima. Prvi front je Kosovo, drugi je Beograd ili obrnuto.
Rekao je ruski ambasador za redakciju ruskog državnog medija Russia Today na srpskom. Russia Today je pod evropskim sankcijama i ocenjen je kao mediji pod kontrolom Kremlja koji pruža podršku ruskoj agresiji na Ukrajinu. Pored ostalog, Bocan Harčenko je ocenio da je cilj ili zadatak Zapada promjena politike Srbije, odnosno uvođenje sankcija Rusiji i priznanje Kosova. Predstavnici opozicije u Srbiji su narativ ruskog ambasadora uporedili sa narativom vlasti o protestima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je nakon prvih skupova u Beogradu optužio organizatore za obojenu revoluciju, dodajući da informacije o tome dobio od sestrinskih službi sa istoka, nije izneo dokaze za svoje tvrdnje. Obojena revolucija je termin koji se koristi za proteste u bivšim sovjetskim zemljama u kojima su autoritarni režimi bili zamenjeni prozapadnim vlastima. Iz Evropske unije je za Radio Slobodna Evropa poručeno da ne komentarišu, citiramo, smešne izjave nisko rangiranih ruskih zvaničnika koji predstavljaju režim koji ubija ukrajinske civile. Na upit RSE o izjavi ruskog ambasadora do emitovanja priloga nisu odgovorili vlada Srbije, kabinet predsjednika države, Ministarstvo spoljnih poslova i vladajuća Srpska napredna stranka. Prilog Nevene Bogdanović, pročitala Sonja Gočanin.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Potreban je dalji rad na produbljivanju reformi u pogledu poglavlja u pristupnim pregovorima Srbije i Evropske unije, koja se odnose na vladavinu prava, navodi se u dokumentu Evropske komisije u kojoj Radio Slobodna Evropa ima uvid. Radi se o godišnjem izveštaju o napretku Srbije u polju vladavine prava. U oblasti sprečavanja i suzbijanja korupcije u prethodnoj godini se prema nalazima stručnjaka ocenjuje da je došlo do blagog povećanja broja pravosnažnih presuda za slučajeve korupcije na visokom nivou u odnosu na 2021. godinu. Primećuje se da prijave uzbunjivača, kao u slučaju fabrike namenske industrije Krušik iz Valjeva, još nisu istražene u skladu sa zakonom. Što se tiče rezultata u organizovanom kriminalu, podaci koje je dala Srbija pokazuju mešovitu sliku. Navodi su izveštaj i zaključuje da je povećan broj novih istraga i optužnica, ali su se smanjile prvostepene i pravosnažno osuđujuće presude. U dokumentu se upozorava da Srbija nastavlja da uzastopno i javno osporava presude Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, uključujući i na najvišim nivoima. Osuđeni ratni zločinci nastavljaju da šire govor mržnje u javnom prostoru. Određeni političari i dalje negiraju genocid u Srebrenici bez posledica, navodi se u izveštaju. Čelnici Hrvatske zajednice u Srbiji i Crnoj Gori, Tomislav Žigmanov i Adrijan Vuksanović, učestvovali su u Zagrebu na skupu o položaju hrvatske manjine u drugim zemljama. Dok Žigmanov kaže da se položaj Hrvata u Srbiji popravlja, Vuksanović kaže da su Hrvati, ali i druge manjine u Crnoj Gori, izloženi pretnjama koje država ne sankcioniše. Pripremio je Enis Zebić.
Predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u vladi Srbije Tomislav Žigmanov na skupu o položaju hrvatske manjine u susjednim i ostalim evropskim državama ocijenio je kako se položaj Hrvata u Srbiji popravlja.
Snažna projekcija negativnih stereotipa spram nas je gotovo nestala. Sa druge strane smo prepoznati kao faktor koji, čimbenik koji može biti dovoljno respektabilan da sudjeluje u procesima donošenja odluke i naravno da to stvara jedno ozračje koje onda motivira, ohrabruje, relaksira stanje.
Kao rezultat takvog ozračja, pripadnici hrvatske zajednice u Srbiji se u većem broju odlučuju participirati i biti dionici društvenih procesa. Naravno da mojim imenovanjem društveni položaj hrvatske zajednice nije riješen, ali to je prvi korak nužan da se problemi s kojima smo suočeni na sustavan način cjelovito i riješe, zaključuje Žigmanov u izjavi novinarima. Sa druge strane, predsjednik Hrvatske građanske inicijative u Crnoj Gori Adrian Vuksanović kazao je kako pripadnici hrvatske zajednice u Crnoj Gori nakon posljednjih izbora doživljavaju ozbiljne prijetnje, a da crnogorska država nije bila u stanju ili nije htjela procesuirati ili otkriti počinitelje.
Nažalost, moram reći da od prethodnih izbora došlo je do eskalacije određenih pojava u društvu koje uznemiravaju kako Hrvate, tako i ostale nacionalne manjine. Tu moram podcrtati pogotovo da smo mi imali nekoliko puta ozbiljne prijetnje po našu egzistenciju.
On je dodao kako je svjestan da položaj Hrvata u toj zemlji oscilira u odnosu na državnu vlast, ali i da u Crnoj Gori postoje strukture koje bi htjele povratak u 90. Oni bi nas rado sveli na to da eventualno plešemo kolo Svetog Tripuna, pjevamo klapsku glazbu i sviramo tamburicu, ali da politički nemamo svoj subjektivitet, kazao je. Vuksanović je kandidat i nositelj liste na listi na pravoj strani Hrvatske građanske inicijative na parlamentarnim izborima koji se u nedjelju 11. lipnja održavaju u Crnoj Gori. On je ocijenio da je potpora Hrvatske njegovoj kandidaturi nedvosmislena i posebno značajna, a da u Crnoj Gori postoje oni koji ne žele hrvatsku političku zastupljenost. Inače, Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova je 2. lipnja u priopćenju oštro osudilo manipulaciju i pritisak na hrvatsku manjinsku zajednicu u Crnoj Gori od strane čelnika općine Tivat, što je dovelo do prosvjeda manjeg broja građana predvođenih lokalnim svećenikom Srpske pravoslavne crkve. Za hrvatsko ministarstvo ovakvi su pozivi i prosvjedi neprihvatljivi jer predstavljaju pokušaj zastrašivanja autohtonog hrvatskog puka, osobito pred parlamentarne izbore koji se održavaju 11. lipnja, a na kojima samostalno izlazi Hrvatska građanska inicijativa, kaže se u priopćenju Hrvatskog ministarstva. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina nema zvanične podatke o broju stranih dobrovoljaca koji su se borili u ratu od 1992. do 1995. godine. No o njihovom učešću danas svedoče grobovi i spomenici širom zemlje. Podignuti su čast ruskim, nemačkim kao i ratnicima iz islamskih zemalja koji su se borili u vojskama na teritoriji BiH. O ovoj temi Marija Augustinović.
Dva spomenika ruskim dobrovoljcima i nijedan Bošnjacima ubijenima u ratu 90. godina prošlog stoljeća. Tako izgleda situacija u Višegradu gotovo 30 godina od završetka rata. Jedinicama Vojske Republike Srpske pomagali su u ratu dobrovoljci iz Rusije kojima je lokalna vlast u Višegradu 2011. podigla spomenik. Govori Svetozar Guzina iz Višegradske boračke organizacije.
7 boraca ruskih je poginulo u Višegradu i mi smo i centralni spomenik podigli ruskim dobrovoljcima koji su poginuli u Republici Srpskoj, od njih 37. Normalno da se toga ne stidimo što su naša sabraća Rusi ratovali s nama.
Prema presudama Haškog tribunala, Višegrad je bio mjesto opsežne kampanje etničkog čišćenja u kojoj je ubijeno oko 3000 Bošnjaka. Uz spomenik na groblju, spomen ploče na dvijema kućama u kojima je spaljeno 120 civila, jedini su tragovi njihovog stradanja. Te spomenike podigla su udruženja koja okupljaju porodice žrtava bez sudjelovanja lokalne vlasti. Hedija Kasapović, predsjednica udruženja porodica nestalih i ubijenih civila u Višegradu.
Zabranjeno nam je na mostu ili pored mosta bilo kakvu ploču da se stavi, obzirom da je najveći zločin urađen na mostu Mehmet Paše Sokolovića. nama je zabranjeno sve, oni veličaju zločince koji su, zna se šta su uradili.
Prema procjeni vlade Republike Srpske, u ratu u Bosni i Hercegovini sudjelovalo je oko 700 ruskih dobrovoljaca. Osim Rusa, u redovima plaćenika koji su ratovali na strani vojske RS bili su i grčki i rumunjski ratnici. Govori Aziz Tafro, autor knjige Ruski i grčki plaćenici u ratu u Bosni i Hercegovini.
To je veoma opasna stvar jer se radi o visoko opasnim osobama koje imaju razne ratove u prednosti iskustva, u prednosti ovih prije Bosne i Hercegovine, na Kavkazu, u Hrvatskoj, bili su u Siriji, u Iraku, koji obučavaju Kurde, sad znači u Ukrajini. Po prema ovim listima treba imati posebnu pozornost.
Spomenici Rusima nisu jedina obilježja koja svjedoče o ulozi stranih dobrovoljaca u ratu u BiH. U Gornjem Vakufu u Uskoplju podignut je spomenik poginulim pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane, a na njemu je uklesano i ime Nijemca Jurgena Schmidta. Schmidt je poginuo u januaru 1993. boreći se u redovima HVO-a. Borcima iz islamskih zemalja koji su ratovali na strani armije Republike Bosne i Hercegovine spomen obilježja su podignuta u Zavidovićima. Pred sudovima u BiH do danas nije bilo značajnijih presuda stranim dobrovoljcima za zločine na BiH ratištu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Oko 42.000 ljudi je u opasnosti od poplava na obe strane reke Dnjepar nakon jučerašnjeg uništenja brane Nova Kahovka, rekli su danas ukrajinski zvaničnici koji upozoravaju da će u sredu uslediti vrhunac vodenog talasa. U Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju kažu da uništenje brane ne predstavlja kratkoročnu opasnost za obližnju nuklearnu elektranu Zaporožje, ali da situacija pogoršava i onako tešku situaciju. Prilog pripremio Dušan Komarčević.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je u sredu da je uništenje brane Kahovka na jugu Ukrajine ostavilo stotine hiljada ljudi bez normalnog pristupa vodi za piće.
Uništavanje jednog od najvećih rezervoara vode u Ukrajini je apsolutno namjerno. Stotine hiljada ljudi ostalo je bez normalnog pristupa vode za piće.
Napisao je Zelenski na zvaničnom kanalu društvene mreže Telegram. Najmanje 7 osoba se vodi kao nestalo nakon poplava u blizini Nove Kahovke, rekao je Vladimir Leontijev, šef okupiranog grada kojeg su postavili Rusi. Selo Korsunka na levoj obali reke Dnjepar pod kontrolom Rusije potpuno je pod vodom nakon rušenja brane, rekao je Leontijev ruskoj novinskoj agenciji TASS. Ruske vlasti su uvele šire vanredno stanje u delovima Hersonske oblasti koje drže pod kontrolom, a 14 naselja je već pogođeno poplavama ili im preti porast nivoa vode. Šef Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi rekao je u sredu da uništenje brane ne predstavlja kratkoročnu opasnost za obližnju nuklearnu elektranu Zaporožje. Međutim, naglasio je da situacija pogoršava i onako veoma tešku i nepredvidivu bezbednosnu situaciju. Akumulacija brane obezbeđuje vodu koja se koristi za osnovno hlađenje 6 reaktora u najvećoj evropskoj nuklearnoj elektrani. Grossi je jasno stavio do znanja da postoji niz alternativnih izvora vode, uključujući veliko jezero za hlađenje pored lokacije koje je dizajnirano da ostane iznad visine rezervoara, dodajući da je od vitalnog značaja da ovaj izvor vode ostane netaknut. Kina je u sredu izrazila ozbiljnu zabrinutost zbog uništavanja velike brane u Ukrajini. Izražavamo ozbiljnu zabrinutost zbog štete na brani u hidroelektrani Kahovka, rekao je portparol Ministarstva spoljnih poslova Wang Wenbin, dodajući da je Peking duboko zabrinut zbog humanitarnih, ekonomskih i ekoloških posljedica. Ukrajina i Rusija međusobno optužuju jedna drugu za rušenje brane. Ambasador Ukrajine u Ujedinjenim nacijama Serhij Kislicija izjavio je u utorak novinarima u Njujorku da je to teroristički akt protiv ukrajinske kritične infrastrukture koji ima za cilj da izazove što više razaranja i civilnih žrtava.
Russia has been controlling the dam.
Rusija kontroliše branu i celu hidroelektranu Kahovka više od godinu dana. Fizički je nemoguće da se to nekako s polja digne u vazduh granatiranjem. Minirali su je ruski okupatori i digli u vazduh.
And they blew it up.
Sa druge strane, ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija ocijenio je da je sabotažu na brani izvela ukrajinska vojska, te da taj akt ima dva cilja.
Diversija Kijeva preslijeduje dvije očigledne zadaće.
Prvi je da privuče maksimalnu pažnju kako bi se stvorile povoljne mogućnosti za pregrupisavanje svojih jedinica, kako bi se nastavila široko rasprostranjena kontraofanziva, koja je očigledno zaglavljena i ne postiže ciljeve koje je Kijev zacrtao. Prema saznanjima našeg ministarstva odbrane, Kijev je počeo da gradi odbrambene položaje na desnoj oboli Dnjepra, što ukazuje na namjeru ukrajinskih snaga da pređu u defanzivu. Drugi cilj napada je nanošenje maksimalne humanitarne štete stanovništvu ogromnih teritorija.
Zamjenik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za humanitarna pitanja i šef humanitarne pomoći UN-a Martin Griffiths izjavio je u utorak da se ne može sa sigurnošću reći ko je odgovoran za napad, ali je dodao da je malo verovatno da je Ukrajina to uradila.
Sheer magnitude of the catastrophe.
Prave razmere katastrofe će se u potpunosti shvatiti u narednim danima, ali je već sada jasno da će imati teške i dalekosežne posljedice za hiljade ljudi na jugu Ukrajine sa obe strane linije fronta, kroz gubitak domova, hranu, bezbednu vodu i sredstava za život.
Safe water and livelihoods.
O rušenju brane Kahovka govorilo se na brifingu u Beloj kući u Vašingtonu. Portparol američke nacionalne bezbednosti John Kirby rekao je 6. juna da su Sjedinjene Države vidjele izveštaje u kojima se navodi da je Rusija odgovorna za eksploziju.
We're doing the best we can to assess those reports.
Činimo sve što možemo da procenimo te izveštaje i radimo sa Ukrajincima kako bismo prikupili više informacija, ali ne možemo sa sigurnošću reći šta se dogodilo u ovom trenutku. Svakako ćemo podeliti više informacija kada budemo mogli. Ono što je jasno i što apsolutno možemo da kažemo jeste da će šteta za ukrajinski narod i region biti značajna.
Is that the damage to the Ukrainian people and to the region will be significant.
Rekao je Kirby. Ministarstvo poljoprivrede Ukrajine saopštilo je da će nakon uništenja brane biti poplavljene desetine hiljada hektara obradivog zemljišta na jugu Ukrajine. Upozorili su da bi najmanje pola miliona hektara zemljišta koje je ostalo bez navodnjavanja moglo da se pretvori u pustinje, što je površina tri puta veća od Londona, koji leži na oko 160 hiljada hektara. Ukrajinsko ministarstvo poljoprivrede je 2021. saopštilo da je sistem brana u Novoj Kahovki obezbedio navodnjavanje za 584 hiljade hektara zemlje, sa kojih su farmeri požnjeli oko 4 miliona tona žitarica i uljarica. Rušenje brane ostavilo je bez vode 94% sistema za navodnjavanje u Hersonu, 74% u Zaporožju i 30% u Dnjeparskoj oblasti, objavilo je ministarstvo.
Kina je danas oštro negirala postojanje tajnih policijskih stanica u Ujedinjenom kraljevstvu nakon naređenja Londona da ih zatvori. Prema izveštaju, stanice su otvorene za pružanje administrativnih usluga, ali su također korišćene za nadgledanje i uznemiravanje zajednice u dijaspori i u nekim slučajevima za primoravanje ljudi da se vrate u Kinu van legitimnih kanala, rekao je ministar bezbednosti Velike Britanije parlamentu u saopštenju. Portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova rekao je novinarima na redovnom brifingu za medije u sredu. Jednostavno ne postoje takozvane stanice tajne policije.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunes, u Spotify, u Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti za sredu 7. jun. Escobar traži od Beograda da utiče na Srbe da učestvuju na izborima na Kosovu. Evropska unija zabrinuta zbog pritvora novinaru i učesniku protesta Bošku Savkoviću. Brisel traži političku posvećenost Srbije u poglavljima o vladavini prava. Peking negira upravljanje stanicama i tajne policije u Velikoj Britaniji. Vreme sutra promenljivo i nestabilno. Najviša temperatura do 27 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.